Vi lukker en 70-årig historisk parentes, preget av lite kontakt, og knytter båndene tilbake til historien.
I Kirkenes har de nordiske landene, Russland og EF-kommisjonen underskrevet en avtale i dag om å opprette en samarbeidsregion i Norden, som blir kalt Barentsregionen, den euroarktiske regionen.
Det lå liksom i blodet det her med å ha kontakt og vite hvordan Olga og Vladimir hadde det. Og de var helt sikkert også interessert i hvordan Per og Kari hadde det.
Den første teaterfestivalen vi lagde, da var det helt naturlig for meg å tenke, ja, da inviterer vi Russland, vi inviterer Finland, vi inviterer Sverige, vi inviterer Sápmi.
Jeg husker at når jeg fortalte kona mi hvor jeg skal, Bodø. La oss se på kartet. Vi klarte ikke å finne det, for jeg husker det var tiden før Google. Tromsø var der, Trondheim var der, men Bodø, hvor er Bodø?
På 90-tallet var Barentssamarbeidet preget av fremtidshåp. I år skulle samarbeidet egentlig ha 30-årsjubileum, men Russland sin krig i Ukraina satte en stopper for den store feiringen. Derfor skal vi i denne sesongen av podcasten Helt på grensa se på historien til Barentssamarbeidet. Hva har vi oppnådd? Og finnes det noe håp for fremtiden? Du hører nå på episode 2, hvor vi skal tilbake til optimismens tiår, 90-tallet.
Blikket strekker seg opp, opp, opp og ut. Tankene strekker seg med blikket. Verden finnes, og den fylt av mennesker.
Siste innspurt legges på forestillingen Lost in the Horizon.
Bombene falt.
Ja, der det. Kjenn det bare.
Som mange av Samovarteaterets forestillinger handler den om livet til mennesker i en grenseregion. Med en plassering i Kirkenes nær grensene til Russland og Finland har dette vært en viktig inspirasjon for teatrets arbeid. Så viktig at teatret kanskje ikke hadde eksistert uten.
I oppveksten min og i barndommen min så har jeg fått delt masse historier med meg.
Bente Andersen er Samovarteaterets grunnlegger. Etter gjennomført teaterutdanning i København på 90-tallet, tok hun det uvanlige valget å flytte hjem til en liten by i Finnmark for å starte opp sitt eget teater.
Når jeg da var ferdig på teaterhøyskolen og tenkte med meg selv at ok, hva slags forestillinger er det du har lyst til å lage da, og hvor kan du lage dem, så ble Kirkenes og Vanklang et veldig sånn naturlig sted for meg å prøve å kunne få det her gjort.
Det tradisjonstunge kulturhuset Malmklang i Kirkenes ble teaterets første hjem.
Det er litt fint egentlig. Jeg kom tilbake da med hurtigruta, med en symaskin, en bag og en sykkel. Og hadde liksom der ønsket om å ja, få fortalt de her historiene som var med meg. Og jeg visste at Manklang var der, og jeg visste at Manklang var et sånt sted som man kunne liksom ta løs på da.
Dette skjer i 1990, 3 år før Kirkenes erklæringen undertegnes, og det formelle Barentssamarbeidet starter opp. Sovjetunionen er under avvikling, grensene er i ferd med å åpnes, og Kirkenes går fra å være en utkant i Norge til å bli et midtpunkt i den nye Barentsregionen.
Det at det var en sånn veldig optimisme, en sånn veldig sånn pulserende miljø, internasjonalt. Jeg tenkte aldri på at jeg var på en liten plass. Jeg tenkte aldri på at Kirkenes var for lite, overhovedet ikke. Og jeg kom faktisk så å si fra København og til Kirkenes, og skulle bare være minimum 2 år, maksimum 5 år. Men det ble utvidet veldig mye, og det var fordi at tida bare, det bare for av gårde. Masse muligheter, masse impulser, masse artige møter med ulike mennesker.
Og i 90-tallets skryende optimisme åpnet også helt nye muligheter for det nystartet teatret. Sett Forestillingen «Sett ditt hjerte mot mitt» blir teaterets aller første. Og med nyåpnet grenser velger teatret å legge ut på turné i nabobyene i nærområdet i Russland.
Og det å komme inn der i, på begynnelsen av 90-tallet med Cornelis Fresvik, det var egentlig helt fantastisk og veldig annerledes enn en senere besøk som vi jo har vært over i Russland. Og publikum var jo med, de var vennlige og var åpen for å komme og høre. Dette var jo ikke en sånn forestilling som vi kanskje har laget senere, hvor man kanskje blir utfordret litt annerledes som publikummer, men det at det var musikk og at det var dans inn i forestillingen var sikkert med å gjøre den mer tilgjengelig for publikum.
Dette var på norsk, ikke sant?
Ja, den var på reinspikka nordnorsk.
Hvordan funket det?
Ja, det funket jo som sagt. Den var vennlig og hyggelig og snill og veloppdratt. Men det gikk fint altså. Vi tenkte ikke at det her var noe grusomme greier. Og det var ingen som reiste seg og gikk. Ingen tomater ble kastet. Det var en fin ting å gjøre.
Gjennom årene har det blitt en rekke turnéer med ulike stykker i nabolandene i Barentsregionen. Kirkenes er en liten by, men med åpne grenser mot Russland, ble byen en del av en region med betydelig flere mennesker. Og etter hvert rekrutterte også Samovarteatret medarbeidere fra den andre siden av grensa. Medarbeidere som har gjort teatret bedre.
Det hadde en enorm betydning. Det har vært veldig, veldig viktig for å klare å holde en kontinuitet og en kontakt med det russiske miljøet. Og så har det selvfølgelig også bidratt til at det visuelle uttrykket til Samovarteatret har vært i en sånn her konstant utvikling, synes jeg selv. Da. Det er kanskje veldig objektivt, men jeg føler i hvert fall at vi har klart å skape en sånn flerspråklighet og en sånn crossover i våres uttrykk. Og det er fordi at vi har hatt russiske utøvere sammen med oss.
Vi lukker en 70-årig historisk parentes, preget av lite kontakt, og knytter båndene tilbake til historien. Det er også et resultat av den spennende reformprosessen i Russland.
Med undertegningen av Kirkenes erklæringen 11. januar 1993 gikk startskuddet for det formelle Barentssamarbeidet. Dokumentet ble undertegnet av Norge, Russland, de øvrige nordiske landene og den daværende EF-kommisjonen. Det ble banet vei for et tettere og bedre naboskap over det som inntil nylig hadde vært lukket grenser. 90-tallet ble et år preget av optimisme i Barentsregionen.
90-tallet her var jo preget av at selvfølgelig var stor nød på andre siden, men det var også en optimisme. Så det var en stor optimisme når det gjaldt utviklingen på andre siden. Og det begynte jo etter hvert et omfattende samarbeid også på kultur, på idrett. Sånn at helt tatt så var forventningene til det samarbeidet veldig stort.
Færre kjenner historien til Barentssamarbeidet bedre enn Sør-Varangers tidligere ordfører Rune Rafaelsen. På 90-tallet kom han inn i det da nystartet Barentssekretariatet i Kirkenes, og han var også sekretariatets leder i en årrekke. Men før alt dette skulle det nye grensesamarbeidet blant annet handle om luftballonger.
Da fikk jeg kontakt via kommunen da, for det kom en rar henvendelse til kommunen om noen som ønsker å etablere en ballongfestival. Og denne organisasjonen, det var ikke noe så stor, men den heter Global Concern, Save the Earth, Act Now. Altså, det her er ganske tidlig. Og en av de tingene som vi var opptatt av, så jeg var også i styret og var ansvarlig for aksjonene for Stop Dødsskyene fra Sovjet. Så jeg tok tak i det her initiativet, for det var ingen andre som ville det, og begynte å snakke med de her folkene i England. Og da i mars 1991 ble første Arctic Sky Balloon Fiesta etablert. Og vi hadde det også på russisk side. Vi hadde svære, kanskje ikke 10.000, men 5.000 mennesker i alle fall på innsjøen, altså Salmijärvi foran Nikel. Og vi hadde tethering, altså vi hadde ballonger oppe, festet, vi fløy fra Nikel til Zapolarny. Det var et svært folkeliv som var det.
Interessen for luftballonger var ikke det viktigste. Rafaelsen ønsket å være med på å skape en arena hvor naboer fra begge sider av grensa kunne møtes.
Det lå liksom i blodet det her med å ha kontakt og vite hvordan Olga og Vladimir hadde det. Og de var helt sikkert også interessert i hvordan Per og Kari hadde det.
Med en oppvekst i grensekommunen Sør-Varanger ble nysgjerrigheten på naboen vekka tidlig hos Rune Rafaelsen. 11. januar 1993, dagen da Kirkenes erklæringen ble undertegnet, ble derfor spesiell.
Når du er vokst opp her, og du er politisk interessert, ja, så er det den mest fantastiske naboskapet du har med Finland og Sovjetunionen og Russland nå da. Så det var naturlig for meg å også engasjere meg. Og i 93, 11. januar, så var jeg leder av en selskap som heter Grensland AS. Vi organiserte jo det, ballongfestivalene. Men vi hadde også en del andre kommersielle oppgaver, og jeg fikk oppgave da å ta ansvaret for de, jeg tror det var 150 journalister som var i Kirkenes 11. januar, og vi var oppe på, vi hadde selve møtene, som de politiske foregikk på det som da var Rika Arctic, mens journalisterne, vi hadde middag oppe på Gamle Turisthotellet, og så møttes vi på Gorby, som da var diskoteket der, etter når det her offisielle. Og det var jo en euforisme i Kirkenes som jeg aldri har opplevd maken til.
Med Kirkenes-erklæringen var fundamentet og rammene for et grensesamarbeid på plass. Innen idrett, kultur og næringsliv hadde mange allerede etablert kontakt med russiske samarbeidspartnere. For disse åpnet det seg nå helt nye muligheter. Men 90-tallet var også preget av store levekårsforskjeller mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland, forteller Rafaelsen.
Ja, jeg husker jo altså mine første besøk da på 90-tallet over der, det var før jeg begynte å jobbe her i Barnesekretariatet. Jeg var jo preget av hvor fattigslig. Jeg husker jeg var på begynnelsen av 90-tallet i Nikel og så på altså det var forferdelige situasjoner, folk som var uten penger. Det ble etablert, vi skal berømme Røde Kors i Kirkenes, suppestasjoner, samme var det jo i Murmansk, sånn at du hadde jo en del av befolkningen som hadde det virkelig vanskelig. De som har besøkt et barnehjem i Russland på 90-tallet, de vet hva det her handler om. Det var nedverdigende hvordan veldig mye var.
I starten var derfor ren nødhjelp en viktig del av Barentssamarbeidet.
Nødhjelpsarbeidet i starten var veldig sentral i den forstand at det engasjerte folk. Folk her i grenseområdet var opptatt av at det var fattigdom på andre siden. Denne sosiale delen av dimensjonen i samarbeidet var veldig viktig for veldig mange.
Pappa er vunnet!
Slipp av løs!
Barneteater ble en del av Samovarteatret helt fra starten. Etter hvert skulle de unge teaterutøverne få navnet Samovarungene. For teatergrunnlegger Bente Andersen var dette en viktig satsing.
Og for meg var det med å jobbe med barn og unge var veldig, veldig viktig, fordi at jeg hadde lyst å gi noe tilbake igjen. Jeg hadde lyst å starte med ungene og på en måte være med og gi dem muligheten til å kunne få lov å stå på en scene ut fra deres premisser.
En av de som var med i det aller første kullet var Vibeke Tandvik. Hun var i barneskolealder da jernteppet falt på 90-tallet.
Jeg husker godt når vi fikk den første russiske eleven på skolen. Han var bare noen få år yngre enn meg. De kom hjem til oss faktisk på kaffebesøk. Og det var litt sånn, det var eksotisk da. Jeg var en veldig tidlig over grensa. Vi var invitert hjem til noen på et besøk i en leilighet, og så hvordan de bodde, en hel familie på to rom. Veldig forskjellig fra vårt treetasjes hus, bare noen kilometer unna. Så det var jo en tid hvor grensa åpnet seg, og hvor man begynte med å synes kanskje synd på dem, og etter hvert så man å bli kjent med dem for et ressurssterkt folk de var, og at man begynte å samhandle og lære. Og
barneteatret ble også en viktig arena for å bli kjent med jevnaldrende i nabolandene. På de første teaterfestivalene til Samovarteatret ble barn fra Norge, Sverige, Finland og Russland invitert. Rundt 80 unge skuespillere dukket opp på de aller første festivalene, forteller Bente Andersen.
Den første teaterfestivalen vi lagde, barne- og ungdomsteaterfestivalen vi lagde, da var det helt naturlig for meg å tenke, ja, da inviterer vi Russland, vi inviterer Finland, vi inviterer Sverige, vi inviterer Sápmi. Når jeg da sa at vi skulle invitere russiske unger, da var det sånn, nei, det skulle vi ikke ha noe ut av. Altså, det var de ikke veldig innstillt på. Dette var jo tidlig da. Og så tenkte jeg meg selv, ok, da skal vi invitere to grupper da. For vi vet jo hva som skjer, altså når vi får de her møtene imellom folk, om de er unge eller eldre, hvis du bare møter med et åpent hjerte og et åpent sinn, så skjønner du jo det at det er jo ikke noe farlig. Og det var akkurat det som skjedde. Når de møttes på fredagen, så hadde de litt sånn skepsis til hverandre, og så sto de på søndagen og gråt fordi at de skulle skilles.
Men de russiske hadde vi jo ikke felles språk. Vi kunne jo egentlig ikke kommunisere, så det ble jo sånn tegnspråk, og vi klarte jo å finne, jo yngre du er, jo lettere er det jo å finne et tegnspråk som fungerer. Så der var det jo egentlig bare å se på hverandre, se på forestillingene til hverandre, og se hvor annerledes de jobbet i forhold til oss, og hvor misunnelige vi var for at de hadde så fin scenografi, så fantastiske kostymer. Men de hadde jo også timeslange omsetninger med en veldig lang tekst, hvor vi var i helt andre enn av skalaen. Så det var jo veldig lærerikt, og vi hadde det helt nydelig når vi ble sluppet fri på kveldene, på diskotek, for da trengte vi jo ikke å prate. Da kunne vi bare flire og danse, og så endte vi jo opp med noen lapper, med noen adresser på kanskje, eller, men det var jo ikke mail, det var jo ikke sosiale medier, så vi hadde det vært i dag, så hadde man kanskje holdt kontakt.
For enkelte, som Vibeke Tandvik, endte den aktive teaterkarrieren i barneteatret. Men møtene på teaterfestivalene har også skapt bånd over grenser som fortsatt er der i dag.
Det har vært artig å følge deres elever, og også våre elever som har møtt hverandre senere som voksne pedagoger. Og Therese er jo pedagog her hos oss, og det finnes en sånn russisk Therese også på barneteatret inne i Murmansk, og dem møttes da første gang i 1994 som elever, begge to.
Målet med Barentssamarbeidet er å skape dialog og kontakt over grensene mellom naboland og nabofolk. Samovarteatret har dermed, gjennom sitt arbeid, vært Barentssamarbeid i praksis.
Jeg tenker det fungerte utrolig bra. Jeg bestemte meg jo, når jeg var over 18 år, når jeg hadde flyttet fra Kirkenes, at jeg skulle studere russisk. Fordi jeg kjente at jeg er nødt til å kjenne hele identiteten av den byen jeg er fra, og det samfunnet jeg er en del av.
Jeg husker at når jeg fortalte kona mi hvor jeg skal, Bodø. La oss se på kartet. Vi klarte ikke å finne det, for jeg husker det var tiden før Google. Tromsø var der. Trondheim er der, men Bodø. Hvor er Bodø?
Et besøk fra Nord-Norge skulle forandre hele karriereløpet til Anatoly Bormistrov. Tidlig på 90-tallet var han ingeniørstudent i St. Petersburg. At han havna i byen han ikke klarte å finne på kartet, var et resultat av at nordnorske utdanningsinstitusjoner på 90-tallet begynte å se østover etter samarbeidspartnere. I fremste rekke var den nystarta Handelshøyskolen ved daværende Høyskolen i Bodø, nå Nord Universitet. I Nordland hadde fylkeskommunen allerede etablert et samarbeid med Leningrad Oblast. Kanskje kunne det også være spennende for høyskolen å se i samme retning.
Så ble jeg dekan, veldig ung dekan på Handelshøyskolen her i Bodø i 1990. Og da har jeg et møte med det daværende fylkesordfører i Nordland fylkeskommune, Sigbjørn Eriksen. Og han talte begeistret om hvor viktig det var det samarbeidet som fylkeskommunen har startet med Leningrad. Og han lurte på om ikke en handelshøyskole som vi var en ny handelshøyskole. Vi ble etablert i 1983, men startet opp i 85. Så når jeg var ny og fersk dekan, bare i 30-årene, så var det en ny handelshøyskole som skulle se etter nye muligheter. Og han Sigbjørn mente, hvorfor ikke gå inn i St. Petersburg, som er jo intelligensia hovedstaden i Russland, og se om ikke de har muligheter for å skape noen åpninger for at vi kunne arbeide med markedsøkonomi og med det nye.
Daværende dekan Frode Mellemvik har vært en sentral person i Handelshøyskolens Russlandssamarbeid helt siden 90-tallet. Han var også med på den aller første reisen til det tekniske universitetet i St. Petersburg. Blant de russiske studentene han traff der var Anatole Bormistrov.
Så kom det en eller annen gang i 93 en sånn annonse at norske professorer kommer til å gi en kort forelesning innen bedriftsøkonomi, regnskap og economics. Og jeg synes det var veldig spennende. Så jeg meldte meg på, og jeg tror jeg var en av de 100 som vi satt i salen, så det var ganske stor auditorium, ganske mange som var interessert. Og da møtte jeg han Frode Mellemvik som foreleser.
Etter hvert utviklet samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene seg. Handelshøyskolen i Bodø fikk da mulighet til å invitere russiske studenter til Norge. Og i det aller første kullet var Anatole Bormistrov.
Min nåværende kone, vi var kjæreste på det tidspunktet, og begynte å gråte fordi du kommer aldri tilbake, du kommer til å glemme meg. Så det har jeg gjort, vi har forlovet oss før jeg reiste, og det var veldig, veldig bra for begge, fordi at vi giftet oss i 1925.
Sammen med økonomiutdanningen i Bodø fulgte også et krasjkurs i norsk studentkultur.
Så det er klart det var mange nye opplevelser, både kulturmessig, men også studiemessig. Jeg husker vi var de første tre studentene som kom og ble invitert på culture shock. I Bodø det var en sånn spesiell ordning første ukene, fadderuka. Og da var det culture shock når første og andre års studenter går gjennom byen med noen sånne poster. Skal lage en forutstilling og imponere dømmere. Så jeg tror at det er første gang jeg sang Seitorsken-sangen. Og fordi både jeg og min medstudent skulle forutstille et torsk. Vi hadde på oss sånne drakter, torskedrakter, og så skulle vi synge og svinge fra venstre til høyre. Så det var så gøy.
90-tallet var en periode med store omveltninger i Russland. Den kommunistiske økonomien hadde lagt landet i kaos. Overgangen til markedsøkonomi ble derfor hard, forteller Bormistrov.
Det er klart at 90-tallet, 94 var relativt ok, men 1991-92 var kaotiske år, og inflasjonen var ganske høyt, og ganske mye usikkerhet. Vi overlevde, vår familie overlevde, fordi vi hadde en del jordarealer hvor vi kan dyrke potet andre ting. Ellers ville det være veldig vanskelig. Og inflasjonen var på 1000% en gang.
I møte med det nye kapitalistiske systemet var det behov for mennesker med økonomiutdannelse. Frode Mellomvik tror dette bidro til å gjøre Handelshøyskolen i Bodø til en interessant partner for Samarbeidsuniversitetet i St. Petersburg.
Ja, det gjorde det. Det gjorde det fordi at det som man skal huske at når at Gorbatsjov innfører de reformene som han gjør, så er jo ikke det fordi at man over natta har hatt problemer i den russiske økonomi og det russiske samfunnet. Det er jo at man over lang tid ikke har klart å tilpasse seg nye situasjoner, så man har jo ikke en økonomi som fungerte, og det har man sannsynligvis ikke hatt over mange, mange tiår da, og det ble bare verre og verre. Og det betydde at veldig mange av akademikere i St. Petersburg, som vi var i kontakt med, de så jo veldig behovet for å få til nye modeller. Modeller altså som ivaretok muligheter for bedrifter til å etablere seg og utvikle seg, og ikke bare være giganter.
For Anatole Bormistrov påvirket systemskiftet også hans fremtidige karrierevalg.
Og vi visste at det var en transisjon til markedsøkonomi, det var behov for regnskapsførere, økonomer, markedsførere, folk som kan egentlig bygge opp nye bedrifter, nye institusjoner, som velfungerende i sånn open markedsøkonomi.
Handelshøyskolens utdanningssamarbeid med russiske utdanningsinstitusjoner fortsatte med full styrke helt frem til krigsutbruddet i Ukraina i februar 2022. Hvordan dette blir seende ut videre, er det vanskelig å si i dag. Men Anatole Bormistrov mener utvekslingen av studenter og forskere har hatt en verdi.
det är klart att jag är dessvärre en av de få, eller dessvärre som är blivit igen i Norge och som fant ut att jag vill gärna bygga upp akademisk karriär på norsk institution. Men det är ganska många av oss som kom efter 94 som reste tillbaka till Ryssland. Och jag tippar att detta var en del av uppbyggning av en annan pröva och svejse tidligere øst og vest, ikke sant? Gjennom at man har bedre forståelse av hverandres verdier og hverandres sine interesser.
I Kirkenes har de nordiske landene, Russland og EF-kommisjonen underskrevet en avtale i dag om å opprette en samarbeidsregion i Norden, som blir kalt Barentsregionen, den euroarktiske region.
De formelle rammene i Barentssamarbeidet ble lagt i Kirkeneserklæringen i 1993. Samtidig kom det på plass støtteordninger for de som ville gjennomføre samarbeidet i praksis.
Barentssamarbeidet, sånn som vi kjenner det i dag, altså det, jeg er ikke sikker på det, men jeg tror kanskje vi har brukt totalt i løpet av de her 30 årene en milliard på denne type regionale samarbeid.
Som rådgiver og senere mangeårig leder i Barentssekretariatet var Rune Rafaelsen med på å fordele disse midlene. Sekretariatet ble opprettet i 1993 og fikk rollen å forvalte en stor del av de økonomiske virkemidlene den norske staten la i samarbeidet. Muligheten for store og små aktører til å søke om støtte ble viktig for de mange som ønsket å starte samarbeidsprosjekter, forteller Rafaelsen.
Og jeg tror uten de, og det er jo små prosjekter stort sett, altså det kan være seniordans i Pasvik, eller det kan være idrettssamarbeid, og, altså det kan være masse, men det betydde enormt mye at du hadde de her midlene, og du fikk etablert kontakt. Og så hadde du den videre oppover, ikke sant? Det var vel knapt en institution i Nord-Norge av en viss størrelse som ikke hadde en russisk partner. Det gjaldt innenfor for helse, det gjaldt innenfor utdanning, forskning, altså du fikk en masse ting. Og vi finansierte jo også rene forskningsprosjekter. Blant annet stod Osa Nord fra Trondheim som drev og kartla biotoper, radioaktive biotoper i Barentshavet, var jo finansiert delvis fra Barentssekretariatet, altså med millioner.
Nei, jeg håper jo at vi vil se en økt aktivitet lokalt, for dette samarbeidet er jo nettopp ikke bygget på at vi skal sitte i hovedstedene og bestemme.
Som vi hørte i første episode av denne serien, var Thorvald Stoltenberg helt sentral i arbeidet med å etablere Barentssamarbeidet. Hans tanker og mål om internasjonal dialog og godt naboskap har overlevd ulike politiske vinder gjennom 30 år. Og nettopp den brede politiske støtten, tror Rune Rafaelsen, har vært avgjørende for at samarbeidet skulle bli vellykket.
Det var en ønsket politikk at Norge skulle være på offensiven når det gjaldt å bygge tillit, altså fusjon, altså det her som går på, sant, det går på avskrekking og tillitsbyggernes arbeid som var en del. Og bare samarbeidet, så til min mening, ble på mange måter den sivile beredskapen overfor Russland. Så man knytter kontakter, ikke sant?
Russlands valg om å gå til krig i Ukraina har gitt Barentssamarbeidet en bråstopp. Selv om 90-tallets håp og optimisme nå kan virke fjernt, vil ikke Rune Rafaelsen gi helt opp håpet om et konstruktivt naboskap, også med Russland.
Hele prosjektet med Barentssamarbeidet var jo normalisering. Altså, vi reagerer jo ikke når vi krysser grenser til Finland. På sikt så skal du jo like det når du skal til Russland. Vi må jo ha de ambisjonene. Vi vet jo at det er langt frem, men ikke sant, vi fikk til grensebordbevis. Altså vi har fått til en masse ting, sånn at for meg er det grunnleggende det at vi skal ha samhandling med land. At vi skal ha felles lovgivning eller handel, felles forståelse av trafikk, passregler, Schengen, synes jeg. Altså, at vi bygger opp felles europeiske institusjoner som vi kan nytte godt av.
Samovarteateret i Kirkenes er i dag et veletablert teater som spiller forestillinger i en rekke land. Etter krigsutbruddet i Ukraina står ikke russiske byer lenger på turnélista. Teatret ble født inn i 90-tallets optimisme. Hvordan fremtiden ser ut, Bente Andersen mer usikker på.
Og hvordan kunsten kan bidra inn i en sånn tid som vi står i nå. Jeg tror i hvert fall at vi kan bidra med å prøve å skape en dialog. Vi kan prøve å være med og si at det er viktig at vi framholder den her humaniteten i oss som mennesker, og at vi tør å møte de folkene som vi møter med nysgjerrighet og med et åpent sinn, om de da er russere, eller om de er ukrainere, eller om de er fra Polen, eller hvor de enn er. Det er kanskje der kunsten kan bidra, dersom vi er akkurat nå.
Hva tenker du om fremtiden da? Det er bare en sommer vi er.
Ja, det er veldig vanskelig. Jeg synes det er kjempevanskelig. Jeg skjønner at det er veldig vanskelig, og jeg skjønner at vi kanskje har hatt 30 år med det å få lov å leve ut drømmen vår. Og at det har vært helt fantastisk 30 år. Men jeg skulle så veldig, veldig, veldig ønske at vi som bor her ved denne grensa også klarer å ha et samarbeid inn i fremtiden, for det om det ser ganske dystert ut.
Det står jo på veggen hos Samovarteatret tru, håp og kjærlighet på alle, altså også på russisk og på norsk, og jeg synes det er, hvis jeg skal få lov til å ønske noe for fremtiden, så tror jeg at man må legge det også til grunn i folk til folk. Man kan ikke gå ut fra at man må gå ut fra at vi som naboer skal ha det bra i lag, og prøve å forstå hverandre og finne veier for å komme gjennom denne krisen. For den skal jo ikke vare evig.
Til slutt hørte du Vibeke Tandvik. Denne podcasten er laget av Barentssekretariatet. Vi takker for alle som har bidratt til denne episoden. Kommentarene er lest av Aslak Balleri, og mitt navn er Kim Stenersen.